Citim din Evanghelia către Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 32. Seara după asfințitul soarelui a adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, scoți mulți dragi și nu lăsa pe dragi să vorbească, pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. El a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta tot ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la el din toate părțile. Amin. Veneau la ei, la el din toate părțile. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. După ce am afișat aseară posterul cu tema de astăzi, m-a contactat un tânăr și mi-a zis, pastore, sunt specialist în singurătate. Numele meu este singurătate, a zis el. Numai că, iubiții Domnului, astăzi nu vreau să vorbesc despre singurătatea ca părăsire. Foarte mulți oameni au experimentat singurătatea ca părăsire. Atunci când ți-ai dorit să ai pe cineva lângă tine, și nu ai avut pe cineva lângă tine. Astăzi nu despre această singurătate vreau să vorbesc, ci despre acea singurătate pe care oamenii o caută, singurătatea aceea în care te deconectezi tocmai pentru ca să poți să te conectezi. Singurătatea în care te duci să te așezi tocmai ca să poți porni. Singurătatea în care, tot fiind împins, te dai singur la o parte pentru ca să poți să-ți găsești direcția. Vedeți, iubiții Domnului, există în viața oamenilor o mulțime de sarcini pe care le avem de făcut. Cine simte că viața i-a oferit multe, multe sarcini peste măsură, să ridice o mână. Cine simte că are mai mult de făcut decât poate face, să ridice o mână. Cine a obosit să tot să îi se spună ce are de făcut, să ridice o mână. Vedeți, marea problema noastră este că rare ori ne facem noi agenda. De obicei, viața ne împinge și ne face agenda. De obicei, nu noi, ci oamenii din jur ne fac agenda. Pentru că dacă noi ar fi să alegem ceva în viața noastră, probabil că n-am alege tot ceea ce trebuie să facem. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos a avut un mod de a privi viața total diferit. Câți dintre noi ar vrea să aibă biruință în viața aceasta? Bun, sigur, e retoric. Cine se înscrie benevol la eșec? Nimeni. Dar Domnul Iisus Hristos a înțeles că una dintre cheile succesului în viață este să nu permiți nimănui să dicteze agenda ta, ci să lași pe Dumnezeu să scrie ce ai de făcut. Glorie lui Dumnezeu! Dumnezeu din cer vrea să trăiești o viață în care lucrurile care contează să fie făcute și lucrurile care nu contează să fie lăsate la o parte. De aceea Biblia spune că într-o împrejurare în care un frate a venit la Domnul Iisus Hristos, adică doi frați au venit la Domnul Iisus Hristos și a zis, poruncește fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Domnul Iisus Hristos a spus în felul următor, nimeni nu-mi face mie agenda. nimeni nu-mi dictează mie ceea ce eu am de făcut. Și a spus în felul următor: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Doamne, ce obosit sunt! Clar că ești obosit! Doamne, sunt istovit! Clar că ești istovit! Doamne, nu mai pot! Limpede că nu mai poți! Dar multe dintre lucrurile pe care le faci nu sunt pe agenda lui Dumnezeu. Multe dintre lucrurile pe care le faci sunt pur și simplu lucruri care sunt presate de alții. Și vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu nu înseamnă doar eliberare interioară. Dumnezeu înseamnă eliberare relațională. Dumnezeu înseamnă că îți clarifică viața. Dumnezeu e Dumnezeul simplității. Dumnezeu este Dumnezeul izvoarelor de apă vie. Pentru că mulți dintre noi suntem prinși într-un vârtej. Mulți dintre noi suntem prinși într-un vârtej care ne trage. Mulți dintre noi nici nu mai știm de ce facem anumite lucruri. Pur și simplu răspundem unor presiuni care vin din partea celorlalți oameni. Și în această dimineață Dumnezeu îți spune așa: tu trebuie să te duci singur la o parte. Tu trebuie să te duci singur la o parte. De ce? Pentru că trebuie să-ți dai întâlnire cu tine. Trebuie să-ți dai întâlnire cu tine. Și acesta este mesajul zilei de astăzi. Singurătatea, locul unde te întâlnești cu tine. Locul unde te întâlnești cu tine. Vedeți, iureșul vieții poate să devină o capcană. Știți, unul dintre lucrurile extraordinare ale, dacă vreți, avansării în vârstă, să nu zic bătrâneții, este că și dacă vrei să o iei mai repede la picior, nu poți. Una este când alergam la 20 de ani, una la 30 de ani, una este să alergi acum. Ea încearcă să alergi acum. În mintea ta tot te vezi cum alergai odinioară, da? Sprinten. N-am să uit cât o-i trăi perechea aceea de tenis de culoare albă cu talpă verde, de 19 lei, tenisii chinezești ai copilăriei mele, pentru care era o mare, mare bătaie să pui mâna pe ei. Și când alergam, îmi vedeam talpa verde. Și așa mă bucuram când vedeam că alergam. Acum și să vreau să alerg, nu mai pot să alerg. De ce? Pentru că vine o vreme când însăși viața, nu doar trupul, îți spune: domolește viteza. Câți dintre dumneavoastră ați trecut prin locuri extraordinare și parcă deodată a spus: mă, dar niciodată n-am văzut florile astea, tufișurile astea, pomii ăștia. De ce? Pentru că erai în mare viteză. Domoliți viteza, este ceea ce ne spune Dumnezeu în această dimineață. Domoliți viteza. Tu trebuie să intri într-un loc în care să stai de vorbă cu tine însuți, în care să nu mai accelerezi la maximum, că de-aia scoate fum viața ta. Ai calat motorul. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne spune în această dimineață: vreau să te întâlnești cu tine într-un loc al singurătății, pentru că iureșul vieții tale este atât de mare încât îți scapă lucruri esențiale. De ce am pierdut bucuria? Pentru că bucuria vine din lucrurile mărunte ale vieții pe care nu le mai observăm datorită goanei acestea nebune. Și pentru că viteza noastră e o viteză mare. Ce zic moldovenii când vin în București? Oi, Doamne! Ce-s cu ăștia, domnule? Dar și viteza noastră de vorbire, dar și viteza noastră în toate, nu mai zic de ardeleni. Ardelenii probabil că se uită la noi și sunt înfricoșați de ritmul din București. Eu cunosc oameni care lasă mașină la intrare în București. Preferă să meargă cu metrou, numai să nu intre în traficul bucureștean. Câteodată, ceea ce ai de făcut nu este să mărești viteza, pentru că nu are tendințele și vicleniile vieții, este să facă să crezi că mărind viteza ajungi mai repede la țintă. Iată ce spune Duhul Sfânt în această dimineață: domolind viteza și retrăgându-te într-un loc al întâlnirii cu Dumnezeul tău și într-un loc al singurătății cu tine, vei putea ajunge mai repede la țintă. Vei putea ajunge mai repede la țintă. Poate cineva spune amin și aleluia. Biblia spune în aceste momente că Dumnezeu din cer este acela care ne dă puterea să facem în viața noastră diferențieri. Vedeți, iubiții Domnului, noi trebuie să ne recăpătăm puterea de a ne concentra. Aude cineva? Eu o să încep să predic împreună cu voi, vă anunț când predic, dar în sfârșit, ajutați-mă un pic. Oamenii zilelor noastre nu reușesc să se concentreze. Dom'le, una dintre marile probleme ale vieții e că nu reușesc să te concentrezi asupra lucrurilor care pentru tine au semnificație. Ascultați-mă, și când stau de vorbă cu oamenii, îi văd cum nu reușesc să se concentreze. Pentru că una dintre legile biruinței în viață este să te uiți țintă, să ai mintea aceasta focalizată, să ai toate gândurile tale supuse roabe ascultării de Hristos, să te aduni ca om din risipirea ta și să poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Spune Biblia despre Domnul Iisus așa: Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, adică la ucenici: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putința la Dumnezeu. Deseori pe Hristos îl vezi uitându-se țintă. Deseori îl vezi pe Hristos uitându-se țintă. S-a uitat țintă la tânărul bogat și l-a iubit. S-a uitat țintă la ucenici. De ce? Pentru că el a zis în felul următor: adunați-vă, concentrați-vă, pentru că viața aceasta are o risipire și de aceea de multe ori nu reușești să ai ceea ce îți dorești. Ai vrea să și tu să ai ceea ce au alții. Ai vrea să ai și tu ceea ce are Dumnezeu, dar nu reușești să te concentrezi. Acum era cel mai bun timp în care să fi vorbit Alin, să ne spună: medaliile se obțin prin trudă, prin concentrare, prin disciplină, zi de zi, zi de zi. Nu vrei mușchii să crească? Păi nu cresc, dar pune-i la lucru. Concentrează-te. Radu, ești prezent? Da, Radu, ești aici? Poate găsiți un burete pentru microfon să nu mai, fac așa mare zgomot. Dacă găsiți, dacă nu găsiți, mă îngăduiți în felul acesta, da? Concentrează-te. Singurătatea, retragerea, solitudinea este locul în care domolim benevolii, iureșul vieți. Poate că ai venit dintr-un loc al verdeții. Poate că ai venit dintr-un loc unde te-ai retras pentru o vreme. Ce ai spus când ai stat într-un loc așa în care te-ai retras? O, Doamne, îți mulțumesc, aleluia, parcă și inima bate mai bine aici. Pentru că Dumnezeu îți spune: ai grijă cu iureșul vieții. Acum, iubiții Domnului, un lucru vreau să-l spun și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Biblia spune în Marcu 1:35: a doua zi dimineață, subliniez, dacă am burete, da? Am. Înseamnă că bate vântul tare. A doua zi dimineața, citez: pe când era încă întuneric de tot, pe când era încă întuneric de tot, spuneți, pe când Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Deci, era încă întuneric și vreau să vă spun un pic contextul. Contextul era că seara, la ușa unde era Domnul Iisus Hristos, au venit mulțimi necuprinse de oameni. Și nu doar mulțimi de oameni bolnavi, ci Biblia mai face o mențiune. Au venit îndrăciții. Acum dumneavoastră a stat în preajma unui om tulburat de duhuri rele? Cum vi s-a părut discuția? Liniștitoare, calmantă, reconfortantă. Păi dacă stai cu unul din ăsta, în 5 minute nu mai te uiți după ieșire. E greu să stai în prezența oamenilor tulburați, pentru că oamenii tulburați tulbură la rândul lor. Nu numai că au venit oameni care erau bolnavi, dar au venit oameni care erau tulburați. Și Hristos, știi ce spune Biblia? Că i-a vindecat, că i-a eliberat, că Iisus Hristos i-a primit. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos a făcut această lucrare de eliberare, a vindecat-o și pe soaca lui Petru, care era bolnavă de friguri, în momentul acela Domnul Iisus Hristos, vă dați seama cât de extenuat era după această lucrare. Ziua predicase în sinagogă, apoi ucenicii l-au luat, l-a dus în casa unde era soaca lui Petru, a vindecat-o pe ea și seara la ușa lui veniseră mulțimi de oameni care așteptau ca el, Iisus Hristos, să-i vindece. Și Iisus Hristos i-a vindecat, a eliberat pe cei ce erau apăsați de puterea celui rău. Și Biblia spune că după aceea Domnul Iisus Hristos s-a culcat. Nu spune, dar trag eu concluzia. Pentru că nu poți să te scoli decât dacă te culci. Și Domnul Iisus Hristos avea nevoie de odihnă. Dar Domnul Iisus Hristos, după o zi nu extenuantă, de nedescris, într-o zi atât de grea, tu dacă faci ceva mai greu într-o zi, când te scoli a doua zi? Mai ales dacă ai posibilitatea să te scoli când vrei tu. Te trezești când? Mult mai târziu. De ce? Pentru că spui, măi, sunt așa de obosit. Dar Domnul Iisus Hristos, după o zi extenuantă, care urmase unei alte zile extenuante, pentru că era un șir de zile, pe când era încă noapte, Hristos s-a ridicat. Pentru că Iisus Hristos a spus vieții lui și Iisus Hristos face o declarație în această dimineață. Pe când era încă noapte, s-a ridicat, s-a despărțit de ucenici, a ieșit din casă, s-a dus într-un loc pustiu ca să fie singur cu el însuși. Pe când era încă întuneric, pe când era încă întuneric. Și vreau în aceste momente să vă spun că nu consider că această subliniere biblică este doar un element de ordin temporar. Nu este doar un element de ordin așa, că e pus acolo. Eu cred că de aceea nu se risipește întunericul. De aceea nu vin zori în viața noastră. De aceea nu mai apare lumina. Pentru că tot timpul noi suntem într-o goană nebună. Este timpul să domolim viteza. Este timpul să ne retragem cu Dumnezeu. Este timpul ca poporul să-și găsească suflu înaintea Domnului. Este timpul să te duci să stai acolo cu Dumnezeu. Să te retragi ca să înțelegi. Să te retragi ca să poți pricepe. Să te retragi ca să știi ce ai de făcut. Să te retragi ca să știi care este direcția vieții tale. Glorie lui Dumnezeu în veci. Dar aș vrea să vă spun un lucru ca Domnul să ne ajute. Pe de altă parte, cuvântul acesta, pe când era întuneric, arată și o mare finețe a Domnului Iisus. Vedeți, când te trezești târziu și ești în întârziere, nu mai ajungi să faci în casă tot ce trebuie. Nu poate că ți-ai propus să faci niște lucruri în casă, dar fiindcă ești în întârziere, în goana cailor, le lași nefăcute și fugi. Domnul Iisus Hristos s-a trezit dis de dimineață spunând prin aceasta: nu lua din timpul lor, ia din timpul tău. Singurătatea nu înseamnă o sacrificare a celor dragi. Singurătatea înseamnă o sacrificare a propriului tău timp. Pentru că foarte mulți spun la un moment dat în felul următor: Doamne, lasă-mă, că eu acum am altceva de făcut. Eu acum mă închin, eu acum cânt, eu acum citesc Biblia. Dar sunt o mulțime de lucruri de nefăcut. Singurătatea nu înseamnă o pedepsire a apropiului tău. Singurătatea înseamnă să te sacrifici pe tine ca să iai pe ei. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu și El să ne ajute să înțelegem că e o mare finețe în text, în acest text, în acest cuvânt, pe când era întuneric. S-a retras pentru că n-a vrut să ia din timpul lor. Când era timpul ca să se trezească, să lucreze, El era acolo prezent. S-a sacrificat pe sine, n-a sacrificat pe alții. Nu fă din singurătatea ta cu Dumnezeu o pedepsire apropiului tău, ci o binecuvântare pentru ei. Ajută-ne, Doamne! Binecuvântează-ne, Doamne! Puțin entuziasm nu strică. Haideți că ne apropiem de începutul predicii. Aleluia! Simon și ceilalți care erau împreună cu el s-au dus să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis: toți te caută împreună. Toți te caută. Toți te caută. Toți te caută. Că ești bun predicator. Toți te caută. Că ești bun cântăreț. Toți te caută. Că ești bun profesionist. Toți te caută. Că tu ești mama cea bună care leagă rana tuturor răniților. Toți te caută. Pentru că tu ești un om generos. Toți te caută. Pentru că știi să faci lucrurile bine. Singurul care nu te mai caută ești tu. Pentru că devine o mare cursă când toți te caută. Uiți să te mai cauți tu. Marea problemă a vieții este atunci când toți te caută, uiți să te mai cauți tu pe tine. Hristos s-a retras. Hristos s-a dus într-un loc pustiu. Și pustiu și ce înseamnă? Pustiu înseamnă, oameni buni, înseamnă nu telefon, nu laptop, nu calculator, nu fierbătorul de cafea, nu mai știu eu ce ochii pe șifonier, nu înseamnă mașina care claxonează, nu înseamnă, pustiu înseamnă pustiu, adică să scoți din viața ta elementele care te distrag. Și aș vrea în această zi să vă spun, dragii mei, unul din lucrurile importante. Hristos, în momentul în care a auzit că toți îl caută, n-a dat o replică de genul: oh, vă mulțumesc că mă căutați, oh, ce amabil că mă căutați, oh, ce bine că mă căutați, oh, mă bucur că mă căutați. Hristos nu s-a lăsat prins în această capcană. Pentru că am să vă spun în dimineața asta unul dintre lucrurile importante. Mulți dintre noi am devenit robi ai oamenilor, dar nu în felul în care Dumnezeu dorim să fim. Nu în felul în care Dumnezeu vrea să fii rob al omului, ci am devenit robi ai oamenilor, pentru că presiunea oamenilor dictează ritmul vieții noastre, dictează activitățile noastre, dictează agenda noastră. Ne ridicăm pentru că trebuie să facem ceva așteptat de alții, pentru că am intrat într-un ritm în care alții ne presează. Toți te caută. Întrebarea mea este, dragul meu, tu te mai cauți pe tine? Tu te cauți pe tine. Dacă ar fi în dimineața asta, în ziua de azi, să-ți dai întâlnire cu tine, ai venit la întâlnire? Ai venit la întâlnirea cu tine? Vreau să te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, tu ai venit la întâlnirea cu tine? Ai putea spune despre tine: mă duc la întâlnirea cu mine că îmi place omul ăsta care mă întâlnesc cu el. Pentru că a te căuta pe tine înseamnă să te pui într-o poziție în care cu adevărat să te dăruiești celorlalți și ceilalți să poată să spună: cu adevărat te-am găsit. Pentru că de multe ori noi ceea ce facem este că ne pierdem pe noi înșine în procesul acesta al vieții. Întrebarea mea este: ce vor găsi oamenii la tine? Răspuns: ceea ce lași să fie găsit. Ce vor găsi oamenii la tine? Ai vreo idee ce poate găsi un om la tine? Și singurătatea este locul în care afli cu adevărat ce pot găsi oamenii la tine. Dragii mei, nu confundați un produs cu ceea ce suntem noi. Produsul poate să fie distinct de ceea ce suntem noi. Repet, un program religios poate să fie distinct de ceea ce ești tu. O cântare poate să fie distinct de ceea ce ești tu. O predică e distinct uneori de ceea ce ești tu. Ceea ce ești tu, ți-o va spune singurătatea. Când te retragi împreună cu tine însuți, nu mai poți minți pe nimeni. Ceea ce găsești în tine, aceea este cu adevărat. Pentru că vreau să vă spun următoarele lucruri. Există oameni care trăiesc din entuziasmul general. Ați auzit ce înseamnă să trăiești în entuziasmul general? Uite, sunt oameni care vin la închinare și trăiesc și ei în entuziasmul general al închinării. Se roagă, unii se roagă și ei, cântă, unii cântă și ei. Dar singurătatea este locul în care te întrebi ce e de găsit în tine, ce vor găsi oamenii în tine. De aceea te întreb încă o dată în dimineața aceasta: tu te-ai prezentat la întâlnirea cu tine? Am fost întrebat la un moment dat: poți să stai așa de multe ore singur? Și am spus: nu stau singur niciodată. Sunt cu mine însumi și cu Dumnezeu. Și am răspuns așa: cea mai mare, poate că, realizare din ultima perioadă a vieții mele e că nu mă plictisesc cu mine. Nu-i grozav să nu te plictisești cu tine? Pentru că dacă te plictisești cu tine, de ce te miri că se plictisesc și alții de tine? Frate, știi că nu mă bagă oamenii în seamă? Nu, pentru că tu nu te bagi în seamă. Pentru că tu nu te cântărești. Pentru că tu nu mai știi ce este în tine. Și dacă nu mai știi ce este în tine, de ce te miri că alții nu găsesc nimic? Frate, stau și eu acolo și nici nu mă bagă nimeni în seamă. Păi dacă tu nu te bagi în seamă trăgându-te la o parte cu Dumnezeu, cum să te bagi oamenii în seamă? Aleluia. Nu am trecere, frate. Pentru că nu ți-o acorzi. Nu mă bagă oamenii în seamă. Pentru că nu te bagi tu în seamă. Trebuie să înceapă acest proces. Glorie lui Dumnezeu. Poate că este mai greu de înțeles la început, dar în timp o să înțelegem ce avem de spus, da? Sunteți vii? Glorie lui Dumnezeu. Sunteți vii. Slavă Domnului. Iubiții Domnului, am o întrebare. Când te retragi în singurătate? Când te retragi deoparte? Care sunt primele gânduri care îți vin în minte? Cred că primul lucru care îl faci când ajungi în singurătate e că ai un suspin adânc. Nu știu de ce l-ai. Poate pentru că te-ai liniștit un pic. Poate pentru că simți că presiunea se mai domolește. Poate că îți amintești de problemele care ai. De ce spun lucrul ăsta? Iubiții Domnului, este extrem de important să înțelegi astăzi o cheie a singurătății. Locul unde te întâlnești cu tine. Ai grijă cu ochii cui te cauți când te retragi. Încă o dată, repet, ai grijă cu ochii cui te cauți când te retragi în singurătate. Pentru că să vă spun un lucru, unii se duc, se retrag deoparte, dom'le, și își macină toate poveștile lor amare din viață. Băi, și Popescu ăsta, bă, mi-a dat și mi-a făcut. Tu te retragi în singurătate, dar tu te cauți cu ochii oamenilor. Te cauți cu ochii celorlalți. Și știți cum sunt ochii celorlalți? De două categorii, unii prea îngăduitori cu tine și unii prea răi cu tine. Pentru că oamenii se retrag în singurătate și încep să se caute pe ei cu ochii celorlalți. Băi, și mi-a zis șeful asta, mă. Și încep să developez filmul ăla. Și încep să derulez filmul. Și tu ești în singurătate și tot trăvești mai rău. Și tu ești în singurătate, dar pleci mai tulburat. Și tu ești în singurătate pentru că tu rulezi în capul tău filmele funcție de ochii celui cu care te cauți. Cu ochii cui te cauți? Te cauți cu ochii celor care ți-au făcut rău? Ai plecat otrăvit. Te cauți cu ochii indulgenței, alu mama, alu tata, o să pleci de acolo nemântuit. Te cauți cu ochii tăi, sunt subiectivi, pentru că și tu ești subiectiv. De aceea vă spun, Iisus Hristos s-a dus într-un loc pustiu, singur, la o parte, ca să se roage, să se caute cu ochii Tatălui Ceresc, să se caute cu ochii Bibliei, să se caute cu ochii adevărului, să se caute cu ochii Duhului Sfânt, pentru că degeaba te duci în singurătate și rulezi filmele tale de viață, și rulezi amărăciunile tale, și rulezi poveștile tale, numai că te văd zâmbind când te stai în singurătate și începi să zâmbești. Am luat salariu ieri. Dar asta înseamnă să te cauți cu ochii tăi, începi să zâmbești. Ieri am predicat bine. Dar asta înseamnă să te cauți cu ochii tăi și când te cauți cu ochii tăi, nu găsești nimic de schimbat. Dar când te cauți cu ochii lui Dumnezeu, găsești lucruri de schimbat. Pentru că noi trebuie să ne căutăm cu ochii lui Dumnezeu și asta se numește rugăciunea. Rugăciunea înseamnă să te cauți pe tine cu ochii lui Dumnezeu. Pentru că oamenii sunt subiectivi. Oamenii văd ceea ce pot vedea. Tu vezi limitat. Pentru că avem un mecanism defensiv. Doar nu o să te distrugi pe tine. Doar nu o să spui, dă-l Doamne, dă-l de pământ cu mine, Doamne. Nu? O să zici lucrul ăsta? Nu o să zici, pentru că orice om are față de el însuși o dragoste, toți ne iubim. Dar când te cauți cu ochii lui Dumnezeu, vei găsi cu adevărat ce trebuie să găsești. Binecuvântat să fie Dumnezeu și lăudat să fie Domnul Dumnezeu. În momentul în care Iisus Hristos s-a retras, în momentul în care Iisus Hristos a plecat pe când era încă întuneric, în momentul în care Iisus Hristos s-a sacrificat pe sine și nu pe alții, în momentul în care Iisus Hristos s-a dus deoparte să se vadă cu ochii Tatălui, și au venit ucenicii spunând, toți te caută! Ce credeți că înseamnă această sintagmă, toți te caută? Înseamnă bună dimineața, ce ne bucurăm că te vedem? E un reproș indirect, toți te caută și tu stai aici, toți te caută și tu te retragi, toți te caută și acum e momentul tău, acum blițurile au apărut, acum toți sunt interesați de tine, acum vuiește cetatea, acum toți oamenii se mișcă, e un cutremur, toți vin spre tine și tu te retragi? Da. De ce? Pentru că vreau să mă caut mereu cu ochii Tatălui Ceresc. Pentru că în mijlocul oamenilor mă pot pierde. Pentru că în mijlocul oamenilor mă pot pierde. Pentru că oamenii au tendința să îmi facă ei agenda. Pentru că oamenii mă presează să mă ducă în locuri în care poate n-ar trebui să ajung. Pentru că oamenii devin un tumult care te împinge și te împinge. De aceea am nevoie să mă găsesc pe mine însumi cu ochii Tatălui Ceresc. Am nevoie și răspunsul Domnului Iisus Hristos a fost următorul. Și vreau din toată inima să înțelegem. Eu, spunea Domnul Iisus Hristos, eu doresc să merg în alte sate, în alte cetăți. Doresc să merg în alte sate, în alte cetăți. Erau vreo 240 de sate și cetăți care trebuiau acolo împrejur. Și spune, mă duc să propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am ieșit. Spuneți împreună cu mine, pentru aceasta am ieșit. Pentru aceasta am ieșit. Când spune am ieșit, nu se referă la faptul că a ieșit din casă să se ducă în singurătate, ci la faptul că a ieșit într-o viață, la faptul că a venit într-o existență, la faptul că viața lui are o misiune. Singurătatea este locul în care Dumnezeu din cer îți readuce aminte, îți creionează motivul pentru care trăiești, motivul pentru care ai ieșit, motivul pentru care existi, motivul pentru care mergi înainte și Dumnezeu îți spune în singurătate, cel mai profund lucru al vieții tale. Pentru ce anume Dumnezeu îți dă viață? Pentru ce anume Dumnezeu te-a lăsat în viață? Pentru ce anume Dumnezeu din cer încă te face să respiri? Și Domnul Iisus Hristos avea să zică, pentru aceasta am ieșit. Pentru ce ai ieșit tu, Doamne Iisuse? Ca să propovăduiesc peste tot. Eu pentru aceasta am ieșit. Și acum ascultați-mă, pentru că vreau să fac o mică subliniere. În momentul când te așezi ca să te întâlnești cu tine însuți, să vezi oferta. Dom'le, tu trebuie să-ți vezi oferta. Nu te mai plânge că oamenii nu te plac, pentru că s-ar putea dând întâlnire cu tine, tu să fugi de tine. Nu mai dați vina pe oameni, pentru că s-ar putea ca tu, întâlnindu-te cu tine însuți, să afli niște lucruri despre tine și aceste lucruri să te facă să nu-ți dorești tu să te întâlnești cu tine. Să spui, aoleu, așa sunt eu? Chiar așa ești, prietene? Singurătatea este locul în care Dumnezeu îți vorbește spunându-ți cine-ți face agenda? Cine-ți face agenda? Pentru ce trăiești? Care este scopul pentru care ai ieșit? Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Când ești în mijlocul oamenilor, tu ești în permanență sub presiune. Mâna sus, cine recomandă să luăm decizii sub presiune? Când ai luat decizii sub presiune, cum au fost? Trebuie să fac nunta, trebuie să pun cortul, trebuie să vină mașina, trebuie să fac coafura, trebuie să mă duc la serviciu. Cum au ieșit? Anapoda. De ce? Pentru că ești sub presiune. Deciziile luate sub presiune, de cele mai multe ori, ne duc spre zone de faliment. Corect? De ce ai nevoie de singurătate? Pentru că singurătatea este locul păcii. Și în locul păcii, deciziile nu se iau sub presiune. Și deciziile pe care le iei în singurătate, când nu ești presat, sunt decizii înțelepte. Tu ai nevoie să iei decizii înțelepte. Ai nevoie să iei decizii înțelepte. Și ai nevoie să știi care-i drumul. Și ai nevoie să știi încotro te îndrepți. Și ai nevoie să-ți amintești de faptul că viața ta înseamnă mai mult decât să trăiești în trupul ăsta, înseamnă mai mult decât să aștepți salariu, înseamnă mai mult decât să performezi, pentru că oamenii au cerințe de la tine, înseamnă mai mult decât să devii un rob al bucătăriei, înseamnă mai mult decât să devii un rob al unor lucruri pământești, ci înseamnă că viața ta are o misiune. Pentru aceasta am ieșit. Când te duci în singurătate cu Dumnezeu și te privești cu ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va spune plânge-te de salariu. Dumnezeu nu va spune plânge-te de ceea ce nu ai. Dumnezeu va veni prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt va spune pentru ce trăiești, pentru ce ai ieșit, unde te vei duce, care e misiunea vieții tale, pentru ce respiri, pentru ce stai în picioare. Asta va face Dumnezeu și asta face Dumnezeu. Caută-te cu ochii lui Dumnezeu ca să-ți amintească Dumnezeu pentru ce ai ieșit. Ajutați-mă să predic. Ajutați-mă să predic. Dragii mei, viața te fragmentează. Viața te fragmentează. Viața ți-a întotdeauna ținta. Viața te mărunțește. Presiunea oamenilor de multe ori te face să fii extraordinar de distras de la țintă. Presiunea oamenilor apasă asupra ta și te face de multe ori să faci ceea ce n-ai dori. Dar Dumnezeu în singurătate, Dumnezeu când te cauți pe tine cu ochii Lui, Dumnezeu îți va spune și îți va creiona mereu: tu ai o misiune. Iată ce spune Duhul Sfânt în această dimineață: tu ai o misiune. Tu ești purtătorul unui destin. Tu ești acela pentru care eu am făcut cerurile să se pună în mișcare. Tu ești acel suflet pe care vreau să-l încarc cu o misiune sfântă. Tu ești un rod al suferințelor mele. Eu te-am făcut să fii un rod al suferințelor mele. Glorie lui Dumnezeu! Suntem de multe ori mărunțiți, fragmentați. Suntem de multe ori apăsați de presiunile oamenilor și a vieții. Și de multe ori suntem abătuți de la ținta principală. De multe ori suntem abătuți de la scopul pentru care am venit în existență. De aceea demnitatea noastră e călcată în picioare. De aceea de multe ori respectul față de noi înșine e la cota zero. Pentru că suntem robi ai urgențelor. Suntem robii imperativelor celorlalți. Dar singurătatea este locul unde te întâlnești cu tine, găsindu-te pe tine prin ochii lui Dumnezeu, care va vorbi cu ființa ta și va spune: nimic nu va conta afară de faptul că ai împlinit voia mea, că ai trăit ca o lumină pe acest pământ. Glorie lui Dumnezeu! Slăvit să fie Iisus! Slăvit să fie Iisus! Scopul vieții tale, misiunea vieții tale, care este? Pot să fiu deschis cu voi? Dumnezeul nostru este mijloc. Dumnezeul nostru nu-i scop. Pentru că este un mijloc ca tu să ai o viață pământească mai bună. Dar n-a devenit scopul vieții tale pentru că tu ai identificat că ai o misiune. Câți dintre voi trăind acum în acest moment pot să fie siguri pe misiunea vieților? Care e misiunea vieții tale? O să spui: pastore, poate că e datoria ta să ne spui care e misiunea. Copilule, e datoria ta să afli misiunea. Păstorul nu poate decât să te încurajeze, să-ți confirme chemarea. Dar cel ce face chemarea este Dumnezeu cu tine în singurătate. De unde a ta confuzie în faptul că nu știm ce avem de făcut? De unde a ta confuzie cu privire la ce este viața? De la faptul că suntem tot timpul prinși în puncte de presiune și niciodată nu mai căutăm punctele de pace pe care ți le oferă răgazul acestor singurătăți cu Dumnezeu. Eu când intru în Iureș, deci dacă eu luni dimineața las telefonul să sune, mi-am terminat viața. Deci, credeți-mă, au fost câteva zile în care, din nefericire, a trebuit să răspund, cam până pe la 2 după amiază, a trebuit să... Frate, te sun numai pentru jumătate de minut, dar jumătatea de minut înseamnă că eu la rândul meu să dau 5 telefoane după aia, ca să-ți rezolv problema. Râdeți, râdeți. Dar ăsta este adevărul. Câți dintre voi mi-ați dat un telefon doar să... Pace, pace... Amin, amin. Nu, toți avem niște probleme și m-ai sunat pentru o problemă și eu trebuie să sun la altcineva, trebuie să mă sfătuiesc cu altcineva și iar dau telefoane. Zi, Alina, în dreptate. Un telefon costă telefoane. Și nu-ți vorbesc numai de telefon, dar dacă începi să intri în plasa celorlalți, îi vezi pe luni pe la 8 dimineața, deja agitați, deja nervoși, deja supărați, deja se năbusesc peste tine, vin ca un Vezuviu, vin ca o lavă fierbinte și Duhul Sfânt îți spune, caută-te pe tine însuți cu ochii lui Dumnezeu în rugăciune ca să nu uiți pentru ce ai venit pe pământ. Că cei mai mulți dintre noi trăim purtați. Purtați de alții, duși de alții. Dumnezeu o spune în această dimineață, e o ancora credinței care trebuie să o lași să se ducă adânc, să stai și să știi direcția pe care o ai. Glorie lui Dumnezeu! Pentru ce trăiesc? Care-i scopul pentru care trăim? Și haideți să vedem misiunea Domnului Iisus Hristos, pentru că noi spunem a trăi este Hristos, pentru că vrem să ne asemănăm cu Hristos, pentru că vrem să facem voia lui Dumnezeu, pentru că vrem să fim asemeni Lui, pentru că vrem să purtăm chipul Lui. Hristos a zis, misiunea vieții mele, pentru care am ieșit, sau dacă vreți, ceul vieții mele este acesta. Am ieșit să propovăduiesc. Am ieșit să propovăduiesc. Ce mare lucru să vorbești! Ce mare lucru să spui vorbe despre Dumnezeu! Ai zice, e de însemnătate să spui vorbe despre Domnul Dumnezeu? E chiar așa de important să propovăduim, e așa de important să mărturisim? Biblia spune așa, în Romani 10:4, zice, cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Oamenii nu știu cum este Dumnezeu, pentru că cei ce știu cum este Dumnezeu își singura închisă. Oamenii nu cunosc puterea lui Dumnezeu, pentru că cei ce au cunoscut puterea lui Dumnezeu nu o mărturisesc. Oamenii nu știu ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, pentru că cei ce sunt în ea nu o descriu pe ea, ci descriu știrile de la televizor. Pentru că poporul lui Dumnezeu și-a pierdut ținta, și-a pierdut misiunea. Ascultați-mă, mă întâlnesc cu pocăiți după o oră, abia dacă pronunțăm Iisus Hristos. Cum e, frate, cu pandemia? Pandemie, mă, băiete. Cum e, frate, cu politica? Pe cine alegem în septembrie? Domnul știe. Ce să mai zic, nici nu mai vreau să deschid gura. Ascultați-mă, nu mai am absolut nicio apetență, nu mai am nicio dorință pentru aceste discuții. M-au istovit. Vreau să-L mărturisesc pe El. Vreau să vorbesc despre prea iubitul inimii mele. Vreau să țin sus cuvântul vieții și să mărturisesc că oamenii nu știu cine este El. Au impresia unui Dumnezeu care îi pândește cu toporul. Au impresia unui Dumnezeu care stă să le ia capul. Au impresia unui Dumnezeu care e absent. Au impresia unui Dumnezeu care îl găsește sărbători. Dar Dumnezeul nostru e Dumnezeul Sfintelor Scripturii. Propovăduiește, mărturisește, deschide-ți gura, vorbește, spune tuturor, spune cine e El, spune ce a făcut. Deci, de ce oamenii sunt posaci? De ce oamenii sunt triști? Vă întreb sincer, aveți impresia că oamenii au căzut într-un ocean de tristețe? De deznădejde? Zici că suntem niște pitbulli. Iertați-mi expresia asta, dar mai vreau și eu să mai trăim un pic. Când ne întâlnim, când mă uit la tine, mă gândesc, mă, pe unde să ocolesc. Pentru că asta este realitatea. Nu mă înțelegeți greșit, eu nu sunt din ăsta cu să zâmbești tot timpul, că și asta mi se pare o dovadă de nesănătate. Zâmbești tot timpul. De ce zâmbești tot timpul? Trebuie să zâmbim echilibrat. Dar de ce sunt oamenii triști? Vă spun eu de ce sunt triști. Pentru că toată ziua aud vești bune. A crescut numărul îmbolnăvirilor de COVID. Sunt 400 și ceva de oameni atei. Dumnezeu să se atingă de ei, să aibă milă. În fiecare zi mai mor oameni. În fiecare zi. Deci ce aud oamenii? Un noian de vești rele. De ce aud oamenii un noian de vești rele? Pentru că vestea bună, nimeni nu vorbește despre ea. Nimeni nu vorbește despre vestea bună. Nimeni nu vorbește despre Dumnezeul atotputernic. Nimeni nu vorbește despre Dumnezeul pâinii. Nimeni nu vorbește despre Dumnezeul care stă pe tron. Nimeni nu vorbește despre Dumnezeul care vindecă. Nimeni nu vorbește despre Dumnezeul care iartă. Când ne întâlnim aceleași știri și noi, și pe de altă parte că o să vorbim de ce înseamnă să propovăduiești, să vorbești despre vestea bună. Și ascultați-mă, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, vestiți oamenilor vestea bună, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu vă țineți de poveștile voastre, nu vă țineți de interpretările voastre, nu vă țineți de exagerările voastre, vestiți ce este scris. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Iisus Hristos, fiul său, ca prin puterea Duhului Sfânt să aducă la viață ce este mort, să împace cu Hristos prin răscumpărarea de la Golgota lumea care era în răzvrătire față de el. Și prin Hristos ai o viață și un destin. Nu vă mai țineți de povești moralizatoare, nu vă mai țineți de interpretările voastre, ca să străluciți voi, să strălucească el. Spuneți tuturor vestea bună. Avem astăzi oameni îmbrăcați în alb, avem astăzi o mamă, un tată care ține în brațe un copil și l-a dat Dumnezeu. Spuneți tuturor vestea bună, că Iisus Hristos trăiește, că Iisus Hristos este Mântuitorul. Glorie lui Dumnezeu, slavă Tatălui Ceresc. Glorie Domnului Iisus! Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc bogaților Evanghelia. M-a trimis să îmbolnăvesc pe cei cu inima zdrobită. M-a trimis să propăduiesc prinșilor de război, că mai stau 10 ani în temniță. Nu asta zice Hristos. Hristos du-te și spune că Duhul Domnului când este peste tine, Duhul Domnului când este peste tine, te va face o gură care se mărturisește vindecare, eliberare, că Dumnezeu e putere. Când Duhul Domnului este peste tine, nu firea pământească, tu nu vei ucide pe cel de lângă tine, ci vei spune Dumnezeu trăiește, Dumnezeu e viu. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu. Duhul Domnului când este peste tine te face generos. Duhul Domnului când este peste tine te face vestitor de vești bune. Duhul Domnului când este peste tine va spune este șansă în Hristos. Duhul Domnului când este peste tine va zice nu te pierde cu firea. Dumnezeu rupe gratiile închisorii tale. Dumnezeu dărâmă zidurile. Dumnezeu trimite îngerii. Vor sări butucii. Se vor rupe lanțurile și vei ieși la lumină. Glorie lui Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeu și asta. Ce misiune ai tu? Misiunea ta e să vorbești despre alegerile din 27 septembrie. Misiunea firii e asta și nu cea de la capitală. Cea ta, pământești. Când Duhul Domnului este peste tine, tu devii purtător de misiune sfântă. Tu te simți încărcat cu vestea bună și ceea ce faci tu e să spui tuturor, e nădejde în Dumnezeu, haideți! Duhul Domnului este peste noi. Dacă Duhul Domnului este peste noi, atunci vom îmbrățișa, nu vom întoarce spatele. Dacă Duhul Domnului este peste noi, vom fi vindecare, nu vom fi îmbolnăvire. Dacă Duhul Domnului este peste noi, vom zice Dumnezeu este senin, e soarele neprihănire, este ploaia de primăvară, căci Duhul Domnului este peste noi. Glorie Domnului! Nu insist că am făcut o promisiune. Nu vă spun. Misiunea înseamnă ce? Să propovăduiești. Dar misiunea înseamnă și unde. Mă duc prin satele, prin localitățile, subliniez, vecine. Mă duc la Suceava să țin misiune, că la București mă știu toți. N-ați înțeles? Vecine. Cu alte cuvinte, degeaba câștigi marginile pământului dacă nu ți-ai câștigat casa, aproapele, vecinul, semenii de lângă tine. Dacă tu nu ai înțeles că misiunea vieții tale nu este doar să propovăduiești, dar să propovăduiești celor de lângă tine. Spune celor de lângă tine, spune copilului tău, Dumnezeu trăiește, băiete. Spune celor de lângă tine, Dumnezeul meu este viu. Vecine, unde? Unde? În lucrurile care sunt aici, în proximitatea vieții tale. M-ați înțeles unde trebuie să avem noi misiunea? În proximitatea vieții noastre. Dacă cel de lângă tine mărturisește despre tine că n-a văzut în viața lui pe Dumnezeu în tine, degeaba china e câștigată la o evanghelizare. Misiunea vieții mele e să mă fac purtător de vești bune. Singurele vești bune vin de sus. Dar unde anume misiunea mea se desfășoară? E printre vecini. Ce faci, vecine? Bine, vecine! Hai la biserică! N-aș fi venit, dar fiindcă ești vecin, bun vin! O să spui, ce povești nemuritoare! Corect! Dar cine le-a făcut așa să fie? Noi! Știți? tu vrei să inviți pe cei de la locul de muncă la biserică, pentru că te bucuri de biserica Renovatio, zic eu, amin. Mă gândesc. Te bucuri de cântăreții casei lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu să binecuvânteze pe Miriam, pe Emi, pe Eliza, pe Gabi, pe Andrei, să-i binecuvânteze. Au cântat foarte frumos și te bucuri pentru că ei cântă frumos. Ne-am închinat frumos, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Alin. Poate că e și un cuvânt cât de cât bunicel. Bunicel, poate e un cuvânt bunicel. Problema e că tu nu ești prea vecin. Nu vin oamenii că tu nu ești prea vecin. Tu nu ești prea vecin. Tu nu ești prea vecin. De ce? Pentru că misiunea vieții tale este ca tu să lucrezi în proximitatea vieții tale. Dacă n-ai impact în proximitate, cum să ai impact? În depărtări. Întâi de toate cuceriți Ierusalimul și apoi veți merge în Samaria, în Iudeea și până la marginile pământului. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Ce zic cei de care sunt vecinii tăi despre tine? Ce zic cei care sunt în casa ta despre tine? Vorbește despre misiunea ta. Amin? Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, misiunea înseamnă cui? Cine sunt cei cărora vrei să te adresezi? Și Biblia spune în Marcu 1:40. Haideți că mai am foarte puțin. A venit la el un lepros. A venit la el un lepros. Ne bucurăm astăzi din toată inima că este și domnul primar cu noi. Vă mulțumim, domnul deputat, că sunteți împreună cu noi. A venit și domnul prefect. Misiunea vieții tale este cui te adresezi. A venit și un lepros. Doamne, îți mulțumesc din toată inima că suntem în adunarea aceasta sfântă. Aici suntem toți la costum, îmbrăcați frumos, îți mulțumim, iarbă verde, frumos. A venit și un lepros. Cui te adresezi? Nu pot să, că e cald, nu pot că e frig, nu pot că plouă, nu pot că ninge, nu pot că mi-e greu, nu pot că mă dor picioarele. A venit și un lepros. Cui? Misiunea înseamnă ce? Misiunea înseamnă unde? Misiunea înseamnă cui? Care sunt subiecții misiunii numite viață? Că trebuie să ai niște subiecti, trebuie să ai pe cineva. A venit și un lepros. A venit și un lepros. Vreau să vă gândiți un pic la un lucru și vă rog frumos să fiți cu mine. Hai, rugați-vă pentru mine. Aoleu, ce slab e Aminu. Toți fugeau după Iisus. Iisus, 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 vindecătorul, vindecătorul, vindecă, vindecă, ori văd șchiopii umblă. Iisus, alergau, 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 alergau după Iisus, alergau după Iisus, alergau după Iisus. Și Iisus, Iisus alerga și fugea de ei. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Toți alergau după Iisus și Iisus a fugit de ei. Leprosul, pe de altă parte, ar fi vrut să fugă spre oameni și toți fugeau de el. Toți fugeau de el. Alo, vine leprosul. Cine-i face loc lângă el? Aoleu, să vezi atunci distanțare. Nu mai trebuie păstorul să zică nimic, să vezi atunci distanțare. Deci, uitați-vă la acest lucru și gândiți-vă. Pentru că Domnul Iisus Hristos, care era, dacă vreți, dacă era vânat propriu zis, Iisus Hristos fuge de oameni și leprosul care ar vrea să vină spre oameni, fug oamenii de el. Și acum vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți, în această frază e viața. Unii te caută pentru că vor ceva de la tine, iar alții fug de tine din cauza problemelor tale. Viața întreagă este în această frază. Unii te caută pentru ce le dai și alții fug de ceea ce ai. Problemele tale, adică. Problemele tale. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru. Hristos fuge de tot aceia care îl caută pentru darul lui și se duce să-și dea întâlnire cu ăla care ar vrea să se întâlnească cu oamenii și toți oamenii fug de el. Aude cineva? Aude cineva? De câte ori ai venit la adunare? De câte ori ai venit poate la biserică? Și ai spus la biserică în felul următor. Ai spus la biserică în felul următor. Dom'le, vin aici în locul ăsta și stau și eu aici undeva, pentru că, dom'le, pur și simplu nimeni nu mă vrea. Și în timp ce ai venit la biserică și ai zis, dom'le, nimeni nu mă vrea și sunt o catastrofă de om, Dumnezeu din cer a zis, te vreau eu. De câte ori n-ai fost în situația în care Hristos a fugit de mare audiență și te-a căutat pe tine, cel care nu te căuta nimeni? Pentru că Iisus Hristos își dă întâlnire cu leprosul Pentru că asta face singurătatea. Singurătatea articulează oamenii cărora să te adresezi. Și vreau acum să înțelegem un lucru. Dă-mi și mie, că oricum le-ai luat toată atenția. Acum, cel puțin, sper să intru din nou în predică. Fiți atenți, sunteți atenți? Unde ești, Andrei? Vino să mă ajuți. Voi mă auziți acolo cei ce sunteți la umbră? Da? Aliniați lângă gard? Domnul să vă decoleze spre împărăție. Fiți atenți, sunteți aici? Măcar acest lucru să-l țineți minte, că imediat ne apropiem de ceea ce poate că va fi încheierea. Tu nu ai cum să înțelegi care e misiunea vieții tale când tu îți cauți în viață egalii. Nu e Hristos în tine când îți cauți egalii. Tu ești cu Dumnezeu când cauți pe aceia care nu sunt egali și care sunt într-o stare absolut devastatoare. Ca să înțelegi ce înseamnă misiunea în Hristos, va trebui să înțelegi că Dumnezeu nu te pune să umbli în jurul celor care sunt egal la portofel cu tine, egal la culoarea ochilor cu tine, egali în gașcă cu tine, egali în starea socială cu tine. Dumnezeu te trimite la cei care sunt scoși în afara vieții. Cu cât mai mult e Hristos în tine, cu cât tu îi cauți nu pe egali. Că ai știut ce înseamnă egali. Mamă, ce ți-au făcut egalii. Ți-au arătat ce înseamnă egali. Te-ai săturat de egali. Atunci când îi cauți pe cei pierduți, da? A venit la tine un amărât? A venit la tine cineva pe care ceilalți nu dau doi bani? Știi de ce nu-l vezi? Pentru că nu te-ai dus în singurătatea care să te găsească pe tine cu ochii lui Dumnezeu. De-aia nu mai vedem decât pe cei care, da? Îi vedem numai pe cei care sunt în adunare, peste tot, îi ochim. Ah, de la ăsta am ce lua. Fuga după el. Hristos fuge de cei ce fug după el și se duce la acela de care fug toți. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Și vreau să te întreb astăzi. Tu simți nevoia să te vadă cineva? Nu te-a văzut mama și de-aia ai crescut tu rău. Nu te-a văzut tata și de-aia ai crescut tu rău. Nu te-a văzut șeful și de-aia n-ai fost promovat. Poate, nu zic că nu. Dar nu simți nevoia să te vadă cineva? Mai vede astăzi cu adevărat oamenii? Mai văd astăzi cu adevărat oamenii? Noi ne mai vedem unii pe alții cu adevărat? Sau în mod real noi nu ne mai vedem unii pe alții? Când s-a apropiat leprosul de Hristos, parcă-l văd. Oare chiar o să mă vadă? Oare chiar o să mă vadă? Că știți că cei ce au probleme devin invizibili. Avem o artă grozavă. Te-ai face să dispară pe cei cu probleme. Și îi vedem numai pe aceia de la care putem lua ceva în viața noastră. De care ne putem folosi. De darul lor, de abilitățile lor, de însușirile lor, de prestigiul lor, de poziția lor, de resursele lor. Care e misiunea ta, Iisuse? Să propovăduiesc. Unde va fi misiunea ta, Iisuse? Pe drum, la vecini, în proximitate. Cui te adresezi, Iisuse? Celor la care nu mai vrea nimeni să ajungă. Celor la care nu mai vrea nimeni să ajungă. Vestea bună este că dacă n-a mai ajuns nimeni la tine, El vrea să ajungă la tine. El vrea să ajungă la tine. El vrea să ajungă la tine. S-a apropiat. I s-a închinat. Spune că genunchii i s-au îndoit. A îngenunchiat. Și a zis, dacă vrei, poți să mă curățești. Există în viața oamenilor note particulare. Repet, există în viața oamenilor note particulare. Nici necazul tău nu seamănă cu necazul meu, uneori nici bucurile tale nu seamănă cu bucurile mele, deci nici problemele tale nu întotdeauna seamănă cu problemele mele. Orice orb a zis, dacă vrei, poți să mă vindeci. Orice șchiop ar fi zis, vindecă-mă. Doar leprosul a zis, curățește-mă. Știți de ce? Pentru că lepra era considerată un blestem de la Dumnezeu. Pentru că leproși erau considerați blestemați de Dumnezeu, adică oameni pedepsiți de Dumnezeu pentru păcatele lor. El n-a zis, dacă vrei, poți să mă vindeci. A zis, dacă vrei, poți să mă curățești. Poți să spun un lucru astăzi? Poți să spun un lucru? Noi astăzi nu mai asociem lucrurile între ele. Noi astăzi nu mai asociem lucrurile între ele. Nu mai asociem duhovnicescul cu materialul. Nu mai asociem spiritualul cu materialul. Noi disociem astăzi lucrurile între ele. Noi nu mai asociem înfrângerile cu păcatul. Noi nu mai asociem în răutatea cu felul nostru de a fi. Le disociem. Am devenit și oameni care disociem totul. Adică, fieți milă de mine, fieți milă de mine, vindecă-mă, 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 Doamne, fieți milă de mine. Și ai plecat vindecat și rău cum ai fost și până atunci ai rămas. De ce? Că nu mai asociem lucrurile între ele. Și a spus leprosul, am asociat boala cu păcatul și am cerut să fiu curățit, nu vindecat. Pentru că dacă nu înțelegi cui te adresezi și cărei problematici te adresezi, niciodată nu vei fi pe deplin restaurat. Nu le spuneți oamenilor doar despre Dumnezeu, despre iertare, nu le spuneți oamenilor doar despre, faptul că Dumnezeu aduce din nou viață. Vorbiți-le de sfințenie, vorbiți-le despre o viață trăită cu Dumnezeu. Dacă vrei, poți să mă curățești. Și în această dimineață vreau să întreb, e cineva care asociază înfrângerile din viața lui cu păcatul? E cineva care e dispus să zică ce mi se întâmplă nu e chiar așa de mi se întâmplă? Ceea ce se produce acum în viața mea este rezultatul unei greșeli pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Asociază cineva înfrângerea cu păcatul? Leprosul a zis, dacă vrei poți să mă curățești, nu vindeci, pentru că problema mea nu este doar vindecarea, ci este ceea ce a dus la îmbolnăvirea mea. Și Domnul Iisus Hristos se uită spre el. Dar ceea ce îi spune de fapt leprosul e mult mai adânc. Ai vrea să... Eu am asociat înfrângerea cu păcatul, dar acum ai vrea să te asociezi tu, Iisuse, cu mine? Ai vrea să mă atingi? Să te asociezi cu durerea mea, cu păcatul meu? Și Iisus i-a zis, mai întâi de toate, da, voiesc. Problema nu este dacă poate, ci dacă vrea. Vrei să te asociezi? Și ascultă-mă, nimeni nu se va asocia cu înfrângerile tale, doar Dumnezeu. Nimeni nu se va asocia cu boala ta, doar Dumnezeu. Nimeni nu se va asocia cu zilele tale grele, doar Dumnezeu. Nimeni nu se va asocia cu părțile întunecoase ale vieții tale, doar Dumnezeu. El e singurul partener care în zilele acelea rămâne cu tine. Vrei să te asociezi cu leprosul de mine? Vreau, pentru că și tu ai asociat boala cu păcatul și ai devenit responsabil că de fapt boala înseamnă încălcarea poruncilor și greutatea din viața ta s-a datorat încălcării poruncilor lui Dumnezeu. Când tu asociezi înfrângerea cu nerespectarea poruncilor lui Dumnezeu, și Dumnezeu se va asocia cu ceea ce ești tu ca să te facă o făptură nouă. Îți mulțumesc, Doamne. Te binecuvântez. Lui Iisus s-a făcut milă. A întins mâna, s-a atins de el. Pentru că misiunea înseamnă ce? Propovăduiesc. Misiunea înseamnă unde? Pe drum. Misiunea înseamnă cui? Celor care nu-ți băgați în seamă, la cei la care nu mai ajung nimeni. Și misiunea mai înseamnă cum. Cum. Pot să fiu deschis cu voi? Nu se vindecă nimeni la rugăciunea unui păstor dacă păstorul n-are dragoste pentru cel care se roagă. Nimic nu se mișcă în planul duhovnicesc până când aici nu-i motivația corectă. Până nu e milă, până nu e dragoste, până nu e purtare de grijă, până când nu există... Ascultați-mă, performanțe religioase putem să avem în neștire. Lui Iisus, spune Biblia, i s-a făcut milă. Primul lucru, milă. Deci nu doar ce e misiunea, propovăduiesc. Nu doar unde, pe drumuri, prin sate, peste tot, în proximitate, în vecini. Nu înseamnă doar cui leproșilor, ci înseamnă și cum. Știți de unde a plecat vindecarea? Până să-l atingă mâna, i s-a mișcat inima. Până să atingă mâna, i s-a mișcat inima lui Iisus. Ea spune, i s-a făcut milă de el. Și apoi a întins mâna. Pentru că între inima mișcată și mâna întinsă, totdeauna există o corelație. De aia nu se mai întind mâinile, pentru că inima nu mai e mișcată. Ajută-ne, Doamne. Dă-ne harul să înțelegem ce anume vrei de la noi. S-a întins mâna pentru că i s-a mișcat inima. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. De ce a pus întrebarea aceasta oare? Dacă vrei. Oare de ce a pus întrebarea dacă vrei? Știți de ce a pus întrebarea dacă vrei? Pentru că dragostea se construiește pe reciprocitate. Și când te uiți ce-ai dat lui Dumnezeu, te apucă frica, te apucă rușine. Dragostea se construiește pe reciprocitate și pentru că n-ai ce să-i dai, devii îndoielnic. Dar Dumnezeu construiește dragostea pe milă. Dumnezeu nu-ți spune în această dimineață, fiindcă ești reciproc, fiindcă ai reciprocitate, fiindcă ai dat ce ți-am cerut, de aia eu intervin. Ci Dumnezeu spune, chiar dacă n-ai dat nimic din ceea ce eu ți-am cerut, dragostea mea mai are o latură numită milă. Și Dumnezeu acționează pe milă. Cui în dimineața asta este frică că Dumnezeu ar putea să nu lucreze în viața lui? Cine dintre noi este atât de încărcat de o conștiință apăsată în care spune, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta? Cine dintre voi se judecă atât de aspru încât să zică, Doamne, nu mai cum să faci ceva cu mine pentru că am făcut prea multe rele? E cineva în această zi care așa de mare presiunea interioară este încât vocea asta care vine îi zice, nu mai am cum să fiu iertat. Uite ce am făcut lui Dumnezeu, uite cât am distrus. Uite unde am ajuns. Ai auzit de vocea asta? A venit în viața ta, a venit la urechea ta o voce care ți-a spus, n-are cum Dumnezeu să se mai aplece asupra ta, pentru că ai gândit că Dumnezeu este reciprocitate și nu-i greșit, pentru că dragostea este reciprocitate. Nu trăiește dragostea în absența reciprocității, dar nu putem fi egali lui Dumnezeu. Nu suntem partenerii lui Dumnezeu, suntem făptura lui Dumnezeu și suntem subiecții milei. Mila biruiește. De aceea, când te apropii acum de Dumnezeu și cere tare, nu gândi că ai construit în mod egal cu El. Nu gândi că ai ce să-i dai lui Dumnezeu. Gândește așa, i s-a făcut milă. Zi așa, milă, mila ta, mila ta, mila ta, mila ta, îndurarea ta. Știu că te judecă conștiința și spune ce ai dat, ce ai făcut, cum ai ajuns, unde ești. Și aproape că nu-ți mai vine să te apropii de Dumnezeu. Dar spune împreună cu mine, lui Iisus i s-a făcut milă. Lui Iisus i s-a făcut milă.